Bon, gɛlɛya min bɛ engrais ko la kabini 2014 o gɛlɛya kɔni daminɛna yan Mali la yan parce que subvention bɛ ka kɛ élargira ka taa yɔrɔ caman na. Bon, fɔlɔ la an bɛ mun dɔn a la mɔgɔ mun bɛ subvention bénéficier c'est-à-dire k'u ye commerçants ye k'u man ca mais kabini subvention daminɛna caman kɛra engrais feerelaw ye caman b'u ka dossier comporter k'a ladon. Bon, maintenant caman fana b'u la mun tɛ se ka taa engrais ta jamana kɔ ka na n'a ye. Bon, gouvernement de y'a essayé en 2014 k'u bɛna secteur lasaniya ka priori priorité di mɔgɔw ma mun bɛ se ka engrais ɲuman nati jamana in kɔnɔ. Bon, problème gɛlɛya daminɛna yen de. Kabini yen de gɛlɛya daminɛna. Bon, san o san a gɛlɛya bɛ ka taa ka taa. Je hakili b'a la en 2014 fournisseur ninnu ta fo 80 ani kɔ la. Mais en 2015-2016 gouvernement ye décision dɔ ta ka fournisseur ninnu limiter à 12 fournisseurs. Bon, kɛlɛ mun bɛ kɛ entre les fournisseurs ni concurrence mun b'u cɛ le fait que dɔw taara dɔw ma taa caman fana bɛ député ninnu démarcher pour que u ka préoccupation a ka ɲɛ fo assemblée ɲɛna. Bon, maintenant ne fait aux questions gɛlɛya mun b'a la o gɛlɛya c'est question politique de do.
I ko san 2014 na a yirala k'a fɔ ko engrais min tun dira ayiwa ɲuman tɛ ba kolon don a waati tɛmɛna a ma mago ɲɛ sɛnɛw la ba u ye danniw kɛ nka a ma se k'u ka sɔrɔ caya nka ayiwa i yɛrɛ ko mali jamana fanga ye taabolo kuraw sigi yaasa ma minnu b'a latinati jamana kɔnɔ ani k'a tila k'a kɛ 15 ye nka hali bi dɛmɛ min bɛ ka k'u fɛ k'a nafa de tɛ se cikɛlaw ma ba depitew dɔw y'a yira k'a fɔ sɔgɔmada na wasadon bulonba la ko kamiyɔn falen de bɛ taa Moritani danfara u ni Mali cɛla u b'a engrais feere e hakili la u ye sariya jumɛn ta yalasa ka a ko dabila jamana kɔnɔ.
Bon, an b'a subventionner mais jamana caman t'a subventionner. U bɛ ka kuma mun fɔ hali salo o kuma fana fɔra an ka engrais subventionner u bɛ ka feere Burkina walima Moritani kuma fɔra. Ministre de Finance o ye Boubou Cissé ale yɛrɛ wulila ka taa fo Segu ka Niere de Ilasan ka participer nos réunions ye. Ministre yɛrɛ y'a yira ko engrais mun bɛ subventionner ale yɛrɛ b'a dɔn ko engrais bɛ ka taa paysan fɛ. A y'a même ɲɛfɔ yen nɔ ko au moins 6 milliards o de bɛ ka taa ten tali tɛ y'a la. Bon, o kuma in disposition kun taara mɔgɔ mun kun bɛ yen nɔ bɛɛ lajɛlen ko bon olu ye dispositif dɔ ta pour que o engrais kana bɔ. Force de l'ordre police ni gendarme ni douaniers ko cadre de concertation kɛra pour que engrais kana bɔ. Bon, n'a fɔra ko engrais bɛ bɔ. Bon, je pense que quand même olu paysan fana kan k'u jɔyɔrɔ la parce que question technique mun bɛ di question technique ne fɛ ni mun faamuya la a tɛ se ka di n'olu ka aval t'a la. C'est-à-dire que olu ni complicité ni engrais bɛ bɔ c'est que complicité de olu ni commerçants ninnu cɛ.